Aziz Pir Yuhannoga Xudo yuborgan vahiy. Birinchi bob.
Bu kitob Iso Masihning vahiysidir. Xudo tez orada yuz berishi muqarrar bo'lgan hodisotni o'z qullariga ko'rsatish uchun Iso Masihga ushbu vahiyni berdi. U esa farishtasini yuborib, quli Yuhannoga buni bildirdi. Yuhanno Xudoning kalomi va Iso Masihning shahodati, ya'ni ko'rgan narsalarining hammasi haqida guvohlik berdi. Bu bashoratni o'qiyotgan va tinglayotganlar hamda bu yozilganlarga amal qiluvchilar baxtiyordir. Chunki vaqt yaqin.
Men Yuhanno Asiya viloyatidagi 7 masih jamoatiga yozyapman. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi Xudodan, uning taxti oldida turgan 7 ruhdan, shuningdek o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgan yer yuzi podshohlarining shahanshohi bo'lgan ishonchli shohid Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masih bizni ko'p sevdi. U o'z qonini to'kib, bizni gunohlarimizdan forig' qildi. U bizni shohlar qildi. Otasi Xudo uchun ruhoniylar ham qildi. Abadiy shon-sharaf, mangu saltanat unga xosdir. Amin.
Mana, u bulutlar bilan kelayapti. Har bir ko'z uni ko'radi. Uning badanini teshganlar ham ko'radi. Dunyoning jamiki qabilalari u tufayli fig'on chekadi. Ha, shunday bo'lgay. Amin.
Men ibtido va intihodirman, deydi Xudoy Taolo. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi Sarvar koinot.
Men Iso Masihning qayg'u hasrati, saltanati va sabr qanoatiga sizlar bilan sherik bo'lgan birodaringiz Yuhannoman. Xudoning kalomi tufayli va Iso Masih uchun shohidlik berganim sababli Patmos oroliga surgun qilingan edim. Rabbimiz Isoning tirilishi qutlanadigan kunda men ilohiy ruhning ta'sirida qoldim. Birdaniga orqamdan karnay ovoziga o'xshash kuchli bir nido eshitdim.
Men ibtido va intiho avvaliyu oxiridirman. Ko'rganlaringni kitobga yozib bor va Asiyadagi 7 jamoatga: Efes, Izmir, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfiya va Laodikiya shaharlaridagi jamoatlarga yubor.
Men bilan gaplashayotgan kimsani ko'rish uchun o'girildim. Shunda 7 oltin shamdonni ko'rdim. Shamdonlar o'rtasida bo'yi baravar uzun rido kiygan va ko'ksiga oltin kamar bog'lagan inson o'g'liga o'xshash bir kimsa ko'rindi. Uning boshi, sochlari bamisli oq yung, qordek oppoq. Ko'zlari esa otash alangasidek chaqnardi. Uning oyoqlari ko'rada qizdirilgan yaltiroq misga o'xshardi. Ovozi ko'p suvlarning shov-shuvini eslatardi. O'ng qo'lida 7 yulduzni tutib turar, og'zidan o'tkir dudama qilich chiqazib turar edi. Uning yuzi kunning qizig'ida balqiydigan quyoshday balqib turardi. Uni ko'rishim bilanoq uning oyoqlari ostiga jonsiz kabi yiqildim. U esa o'ng qo'lini ustimga qo'yib shunday dedi:
"Qo'rqma. Men avvali yu oxiridirman. Tirikman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. Amin. O'lim va tamuh ochqichlari mendadir. Shunday qilib, nimalar ko'rding? Nimalar bo'lyapti? Bundan so'ng nimalar yuz beradi? Hammasini yozib bor. O'ng qo'limda sen ko'rgan 7 yulduz va 7 oltin shamdon siriga kelsak. 7 yulduz 7 jamoatning farishtalari. 7 shamdon esa 7 jamoatdir.